Αρχίσαμε την περασμένη Κυριακή πρώτης υψώσεως του Τιμίου Σταυρού να ερμηνεύουμε και να σχολιάσουμε τους ιρμούς ή αλλιώς τις καταβασίες του κανόνος της υψώσεως του Τιμίου Σταυρού, τον οποίο, όπως είπαμε, έγραψε ο θετός αδελφός του Αγίου Ιωάννου του Δαμασκηνού, ο Κοσμάς, ο Επίσκοπος Μαϊουμά. Την προηγουμένη λοιπόν Κυριακή ερμηνεύσαμε τους 8 ιρμούς, τις 8 καταβασίες, Σταυρών Χαράξας, Ράβδος εις τύπων του Μυστηρίου παραλαμβάνεται, Ισακίκο Ακήρικε, Ότρης Μακάρης των Ξύλων, και στη συνέχεια τώρα, σήμερα, θα ερμηνεύσουμε και θα σχολιάσουμε τους υπόλοιπους 4 ιρμούς. Είπαμε ότι ο δεύτερος ιρμός, η δεύτερη οδή, δεν ψάλλεται, διότι και η αντίστοιχη βιβλική οδή η δεύτερη δεν στοιχολογείται λόγω του πενθύμου χαρακτήρως. Ο έκτος λοιπόν ιρμός της έκτης οδής είναι ο εξής. Τον διαβάζω, τον ερμηνεύω και τον σχολιάζω. Νοτίου θυρός εν σπλάχνης, παλάμας Ιωνά σταυροηθός διεκπετάσας, το σωτήριον πάθος προδιετύπου σαφώς. Όθεν τριήμερος εκδής την υπερκόσμιον Ανάσταση υπεζωγράφησε, του σαρκή προσπαγέντος Χριστού του Θεού και τριήμερο εγέση των κόσμων φωτίσαντος. Τον μεταφράζω. Όταν ο Ιωνάς άπλωσε σε σχήμα σταυρού τα χέρια μέσα στα σπλάχνα του θαλασσινού θηρίου, νοτίου θηρός εν σπλάχνης, παλάμας Ιωνάς σταυροηθός διεκπετάσας. Αυτό μετέφρασε. Προεικόνησε καθαρά το σωτήριο πάθος του Χριστού. Το σωτήριον πάθος προδιετύπου σαφώς. Όταν δε μέσα από το θηρίο βγήκε ζωντανός μετά 3 ημέρες, μυστικά ζωγράφησε την υπερκόσμια Ανάσταση του Χριστού και Θεού, που καρφώθηκε σωματικά στο Σταυρό και με την τριήμερη έγερσή του εφώτισε τον κόσμο. Θα παρατηρήσουμε και εδώ μαζί με τον Άγιο Νικόδημο τον Αγιορείτη, στον οποίο οφείλουμε τον θαυμάσιο αυτό σχολιασμό και την ερμηνεία αυτών των οδών, να παρατηρήσουμε ότι ο μελωδός, ο υμνογράφος, ο Άγιος Κοσμάς, ο Μαϊουμά, προσπαθεί εδώ και να προσαρμοστεί προς το περιεχόμενο της έκτης βιβλικής οδής, η οποία είναι η οδή του Ιωνά, αλλά συγχρόνως να συνδέσει και να προσαρμόσει το περιεχόμενο αυτού του ιρμού και προς την σημερινή εορτή της Πανηγύριος του Τιμίου Σταυρού. Δεν το κατορθώνει αυτό πάντοτε, δεν το κάνει αυτό πάντοτε. Μερικές φορές προσαρμόζει το περιεχόμενο του ιρμού της καταβασίας προς την βιβλική οδή χωρίς καμία αναφορά στον εορτάζοντα, στην εορτή. Εδώ όμως το κατορθώνει. Και αφού μας λέει ότι μέσα στην κοιλιά του κήτους ο Ιωνάς άπλωσε σταυροειδώς τα χέρια του, μας λέει ότι υπεζωγράφησε την υπερκόσμιον Ανάσταση του σαρκή προσπαγέντος, εννοείται εν το Σταυρό, του σαρκή προσπαγέντος εν το Σταυρό Χριστού του Θεού και τριημέρο εγέρση των κόσμων φωτίσαντος. Και εδώ μας λέει ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης και μας κάνει κάποιες εξηγήσεις εδώ, γιατί λέει νοτίου θυρός οι φιλολογούντες. Ίσως προσπαθήσουν εδώ να δουν τι σημαίνει νοτίου θυρός, γιατί ονομάζει την φάλαινα, το κήτος το οποίο κατάπιε τον Ιωνά, γιατί το ονομάζει νότιο θύρα, νότιο θηρίο. Διότι εξηγεί εδώ ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης, διότι στα Ιεροσόλυμα η θάλασσα ήταν στο νότο. Και όταν έλεγαν τον νότο, εννοούσαν την θάλασσα. Επομένως, νότιος είναι ο θαλάσσιος και είναι ο θαλασσινός. Γι' αυτό μας λέει μάλιστα εδώ, κατοχυρώνοντας αυτό, ακόμη και ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός, στην οδή της Αναστάσεως λέει τα εξής για τα σημεία του ορίζοντος, για να κατοχυρώσει ότι νότιος σημαίνει θαλάσσιος, επομένως νοτίου θυρό σημαίνει το θαλασσινό θηρίο. Ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός λέει προς την Ιερουσαλήμ, «Άρον κύκλο τους οφθαλμούς σου Σιών και είδε, ιδού γαρ ή κασίσι θεοφεγγείς ως φωστήρες». Και τώρα ονομάζεται σημεία του ορίζοντος. «Ή κασίσε θεοφεγγείς ως φωστήρες εκδισμών και βορρά και θαλάσσις και αιώας τα τέκνα σου. Λέει εκ δυσμών, εκ βορρά και αιώας, και το μόνο σημείο που δεν ονομάζει είναι ο νότος, αυτό είναι το εκ θαλάσσις. Εκ δυσμών και βορρά και θαλάσσις και αιώας τα τέκνα σου. Επομένως, όταν λέει εδώ ο Ιρμός νοτίου θυρός εν σπλάχνης, μέσα στα σπλάχνα του νοτίου θυρός, του θαλασσινού θηρίου, αυτό σημαίνει το νοτίου θυρός. Επίσης μας δίνει και μία άλλη ερμηνεία εδώ ο φιλολογικότατος Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης, αυτά για τους φιλολογούντες και όλους μας. Μία ερμηνεία είναι αυτή, ότι νότος είναι η θάλασσα. Και λέει κι άλλη μία ερμηνεία. Ή νότιον εκάλεσε το κήτος, νοτίου θυρός, νότιον εκάλεσε το κήτος, δια την φυσική νοτίδα ή τη υγρότητα που έχει ο νότος. Ο νότος, όταν φυσάει πάντοτε νότος, είναι πάντοτε υγρασία που έχει ο νότος. Όθεν και οι κοινοί άνθρωποι συνηθίζουν να λέγουν τα ξύλα είναι νοτισμένα. Δεν λέμε, τα ξύλα είναι νοτισμένα, είναι υγρά. Και επίσης ο οίκος έχει νοτίδα, το σπίτι μας έχει νοτίδα, έχει νοτιστεί το σπίτι μας. Καθώς λοιπόν ο νότος είναι φύση υδατώδης και υγρός, έτσι και το κήτος εκείνο, το θαλάσσιο, ήταν υδατώδες αφού ζούσε μέσα στη θάλασσα. Και επίσης, κάτι άλλο το οποίο σχολιάζει ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης, είναι αυτό που λέει «και τριημέρο την υπερκόσμιον Ανάσταση υπεζωγράφησε». Γιατί λέει την υπερκόσμιον Ανάσταση? Τι σημαίνει την υπερκόσμιον Ανάσταση? Γιατί βάλει το επίθετο υπερκόσμιος, την υπερκόσμιον Ανάσταση υπεζωγράφησε? Διότι λέει ότι το γεγονός της Αναστάσεως είναι πέρα από αυτά που ισχύουν στον κόσμο, είναι πάνω από τη φύση, πάνω από τα κτιστά κτίσματα, επομένως είναι υπερκόσμιος η Ανάσταση, πάνω από τα όσα συμβαίνουν στον κόσμο. Ερχόμαστε στην 7η οδή, η οποία 7η οδή, όπως ξέρουμε και το είπαμε και την περασμένη Κυριακή και άλλες φορές, είναι η οδή των τριών πέδων μέσα στην κάμενο του Πυρός, η βιβλική οδή. Εδώ προσαρμόζει ο υμνογράφος στο περιεχόμενό της τη βιβλική οδή, αλλά δεν προσαρμόζει προς την σημερινή εορτή της υψώσεως του Τιμίου Σταυρού. Λέει λοιπόν η 7η οδή: «Έκνον πρόσταγμα τυράννου δισεβούς, λαούς εκλώνησε, πνέων απειλής και δυσφημίας θεοστιγούς. Όμως τρεις πέδας ουκ εδημάτωσε θυμός θηριώδης, ου πυρ βρώμεων, αλλά αντιχούν τη δροσοβόλο πνεύματι πυρή συνόντες έψαλον. Ο υπερίμνητος των πατέρων και ημών, Θεός ευλογητός». Μεταφράζω. Το ανόητο πρόσταγμα έκνον, το τρελό, το ανόητο πρόσταγμα του ασεβούς τυράννου, ο Ναβουχοδονόσορος δηλαδή, που έπνε απειλή και θεομίσει τη βλασφημία, πνέων απειλής και δυσφημίας θεοστιγούς, εσάλευσε και εφόβησε τα πλήθη, λαούς εκλώνησε. Επομένως, το ανόητο πρόσταγμα του ασεβούς τυράννου, που έπνε απειλή και θεομίσει τη βλασφημία, εσάλευσε και εφόβησε τα πλήθη. Όμως δεν φόβησε τους τρεις πέδες, όμως τρεις πέδες ουκ εδημάτωσε. Είναι του ρήματος δηματώ, δηματώ. Όμως τρεις πέδες ουκ εδημάτωσε θυμός θηριώδης ου πυρ βρώμεων. Τους τρεις πέδες όμως δεν τους φόβησε ούτε ο θηριώδης θυμός του Ναβουχοδονόσορος, ούτε η φωτιά η ηχηρή που έκανε θόρυβο. Η λέξη βρώμος με όμικρον σημαίνει πάταγος, σημαίνει βοή, σημαίνει θόρυβος. Επομένως, βρώμιος είναι ο ισχυρός, αυτός που κάνει βοή. Τους τρεις πέδες λοιπόν δεν τους εφόβησε ούτε ο θηριώδης θυμός του Ναβουχοδονόσερος, ούτε η φωτιά που ήταν πολύ ηχηρή φωτιά. Αυτό σημαίνει πυρ βρώμιον. Ακούμε 1,5 μήνα της καταβασίας τώρα, όταν ακούμε ου πυρ βρώμιον, θα διερωτώμαστε τι είναι. Αυτή η φωτιά ήταν τόσο δυνατή που έκανε θόρυβο, ου πυρ βρώμιον. Αλλά αντιχούν τη δροσοβόλο πνεύματι πυρή συνόντες έψαλον. Προσέξτε την ερμηνεία μου αυτή, ιδιαίτερα οι φιλόλογοι, διότι αν και εγώ δεν είχα τη βοήθεια του Αγίου Νικοδήμου, θα την μετέφραζα λάθος. Και οποιοδήποτε φιλόλογος λάθος θα την μετέφραζε. Προσέξτε λοιπόν τη φράση αυτή: «Αλλά αντιχούν τη δροσοβόλο πνεύματι πυρή συνόντες έψαλον». Η πρώτη ερμηνεία, από την οποία παρασύρονται πολλοί και παρασύρονται και όσοι έχουν γράψει νεότεροι αρχιερείς ερμηνείες αυτούς, είναι, να την πω πώς την καταλαβαίναμε μέχρι τώρα. Μέχρι τώρα την καταλαβαίναμε, αλλά αντιχούν τη δροσοβόλο πνεύματι, πυρί συνόντες, αλλά ενώ αντιχούσε το δροσοβόλο πνεύμα, πυρί συνόντες οι παιδες που ήταν, ζούσαν μέσα στη φωτιά, έψαλον. Δέστε τι λέει ο φιλολογότατος Άγιος Νικόδημος, δέστε τι λέει για τους φιλολόγους. Λέει, όθεν ουκ ορθώς συνάπτουσι την αις το συνόντες με το πυρ, πυρί συνόντες, ουκ ορθώς συνάπτουσι την αις το πυρ με το συνόντες, διότι πρέπει αυτό να συνάπτεται με το δροσοβόλο πνεύματι. Ήτι συνόντες οι παιδες το δροσοβόλο πνεύματι, το αντιχούντι πυρί, το οποίο δροσοβόλο πνεύμα ήταν αντίθετο προς το πυρ, το αντιχούντι πυρί έψαλον. Και το μετέφρασα εγώ με βάση αυτήν την ερμηνεία του Αγίου Νικοδήμου του Αγιορείτου. Αντιθέτως, ευρισκόμενοι μέσα σε ένα δροσερό αέρα, συνόντες δροσοβόλο, ευρισκόμενοι μέσα σε ένα δροσοβόλο αέρα που είχε αντίθετο ήχο προς την φωτιά, αντιχούντι πυρί, εκεί πάει, αντιχούντι πυρί, έψαλαν. Ο υπερήμνητος των πατέρων και ημών, Θεός ευλογητός. Δεν σας λέω περισσότερα από την οδή αυτή, θα πούμε και κάτω στο Αρχοντερίκι για να προλάβουμε και την άλλη οδή, και ερχόμαστε στην 8η οδή. Ευλογείται παιδος της Τριάδος εις άριθμη, δημιουργών πατέρα Θεών, η μνήρητος η καταβάντα λόγων και το πύρις δρόσων μεταπίσαντα, και υπεριψούται το πάση ζωήν παρέχον πνεύμα Πανάγιον εις τους αιώνας. Μεταφράζω. Οι παιδες που είστε ισάριθμοι με την Αγία Τριάδα, τρία πρόσωπα η Αγία Τριάδα, τρεις και οι παιδες λοιπόν της Τριάδος ισάριθμοι, ευλογείτε οι παιδες που είστε ισάριθμοι με την Αγία Τριάδα, ευλογείτε τον Δημιουργό Πατέρα Θεό, υμνείτε τον Λόγο που κατέβηκε μαζί σας, το συγκαταβάντη Λόγο που κατέβηκε μαζί σας μέσα στη φωτιά και μετέβαλε την φωτιά σε δροσιά και το πύρις δρόσων μεταποιήσαντα, και υπεριψούτε και να υπεριψώνετε στους αιώνες το Άγιο Πνεύμα που δίνει ζωή σε όλα, το πάση ζωήν παρέχον Πνεύμα Πανάγιον εις τους αιώνας. Σχολιάζει εδώ ο Άγιος Νικόδημος και λέει ότι πολύ έξυπνα ο Άγιος Κοσμάς ο Μελωδός στρέφει το λόγο, ενώ λέει οι παιδες εκείνοι έλεγαν προς την κτήση ευλογείτε άστρα, ευλογείτε πτηνά, ευλογείτε, ο Άγιος λέει Κοσμάς στρέφει προς τους παιδες και λέει ευλογείτε κι εσείς, μην λέτε μόνο στην κτήση να ευλογεί, ευλογείτε η κτήση, η χιόνι, η χάλαζα, τα πουλιά, ευλογείτε κι εσείς τρεις παιδες. Και στη συνέχεια επίσης εκείνο το οποίο είναι πολύ χαρακτηριστικό εδώ είναι ότι ο Άγιος Κοσμάς ο Μελωδός βάζει τους τρεις παιδες, οι οποίοι προφανώς τότε δεν εγνώριζαν τη διδασκαλία περί της Αγίας Τριάδος, και ο δικός τους ο ύμνος έλεγε προς τον Θεό Πατέρα, ο δικός τους ο ύμνος ήταν «Ευλογείτε πάντα τα έργα Κυρίου των Κύριων, υμνείτε και υπεριψούτε αυτόν εις τους αιώνας, τον Κύριο τον Θεό». Τώρα εδώ ο Άγιος Κοσμάς ο Μελωδός τους βάζει να υμνούν την Αγία Τριάδα. Εσείς οι τρεις παιδες ευλογείτε δημιουργών Πατέρα Θεών, υμνείτε των λόγων, το δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος, και το πύρις δρόσων μεταπίσαντα και υπεριψούτε το πάση ζωήν παρέχον. Οι τρεις παιδες λοιπόν που είστε ισάριθμοι με την Αγία Τριάδα, να ευλογείτε τον Πατέρα, τον Υιό και το Άγιο Πνεύμα. Και ερχόμαστε στην τελευταία ενάτη οδή, στον τελευταίο ιρμό, μυστικός ή Θεοτόκε παράδεισος. Θα πρέπει να πω εδώ ότι όπως παρατηρεί και ο Άγιος Κοσμάς ο Μελωδός, για πρώτη φορά και ο Άγιος Κοσμάς ο Μελωδός και ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός, που έχουν κάνει κανόνες σε όλες τις δεσποτικές και θρομητορικές εορτές, και αυτό και οι ψάλτες να το μάθουν, για πρώτη φορά κάνει διπλό ιρμό, διπλή οδή, όχι μόνο το μυστικό ή Θεωτό και παράδεισος, το ακούσαμε και στον Όρθρο, αλλά έχει και έναν άλλο ιρμό και μια άλλη διπλή ενάτη οδή, ο διαβρόσιος του ξύλου, το γέννη προσγενόμενος θάνατος. Δεν θα δούμε αυτόν τον ιρμό, θα τον ερμηνεύσουμε κάτω στο Αρχονταρίκι. Θα ερμηνεύσουμε μόνο τον ιρμό τον οποίον ακούμε, μυστικός ή Θεωτό και παράδεισος, αγεωργήτος, βλαστής σας Χριστών, η φούτο του Σταυρού, ζωηφόρον γη πεφυτούργητε δένδρον, διού νυν υψουμένου προσκυνούνται σε αυτόν σε μεγαλύνομεν. Μεταφράζω. Θεοτόκε είσαι ο μυστικός νοητός παράδεισος που χωρίς να σπαρθείς να καλλιεργηθείς από άνδρα αγεωργήτως, αυτό σημαίνει, γιατί συνήθως για να έχουμε βλάστηση υπάρχει άρρωσης, υπάρχει γεωργία. Και στο χώρο επίσης των ζευγών. Για να γεννήσει η γυναίκα πρέπει να γεωργηθεί από τον άνδρα, πρέπει να καλλιεργηθεί από τον άνδρα. Εδώ λέει στην Παναγία, Θεοτό και είσαι μυστικός παράδεισος που χωρίς να σπαρθείς να καλλιεργηθείς από άνδρα, αγεωργήτως βλάστησες τον Χριστό. Αγεωργήτως βλαστήσασα Χριστόν. Είσαι μυστικός παράδεισος Θεοτόκε που ευλάστησες αγεωργήτως τον Χριστόν, από τον οποίον Χριστόν υφού, υπό του οποίου, από τον οποίον Χριστό πεφυτούργηται εν τη γη το του σταυρού δένδρων των ζωηφόρων. Από τον οποίον Χριστό, να το διαβάσω όπως το έχω ερμηνεύσει, από τον οποίον φυτεύθηκε στη γη, πεφυτούργηται, φυτεύθηκε στη γη το ζωηφόρο δένδρο του σταυρού. Δια του σταυρού διού σταυρού νυν υψουμένου, εδώ βλέπετε συνδέει πάλι την Παναγία, η οδή η ανάτη η βιβλική είναι της Παναγίας, μεγαλύνει η ψυχή μου τον Κύριο. Εδώ συνδέει και με την βιβλική οδή αλλά και με τον σταυρό. Διού σταυρού νυν υψουμένου προσκυνούνται σε αυτόν σε μεγαλύνομεν. Και μέσω αυτού του σταυρού ο οποίος υψώνεται σήμερα, ύψωση του Τιμίου Σταυρού, προσκυνούμε τον Χριστό και μεγαλύνουμε και δοξάζουμε και σένα Θεοτόκε που είσαι ο μυστικός παράδεισος, και το μεγαλύνομεν είναι παρμένο από την ενάτη βιβλική οδή όπου λέει μεγαλύνει η ψυχή μου τον Κύριον, και τελειώνω την παρουσίαση αυτών των τεσσάρων οδών των καταβασιών με το δίδαγμα που λέει ο Άγιος Νικόδημος Αιωγυρίτης, αυτόν τον τελευταίο τον ένατο ιρμό, τα τρία άλλα διδάγματα του Αγίου Νικοδήμου μαζί με την ερμηνεία του δευτέρου ιρμού θα τα δούμε κάτω στο αρχονταρίκι. Λέει λοιπόν ο Άγιος Νικόδημος και για μας όλους μας σήμερα σαν δίδαγμα από την ερμηνεία του ενάτου ιρμού της ενάτης οδής, λέει: το νόημα αυτού του τροπαρίου, μυστικός ή Θεοτόκε παράδεισε αγεωργήτως βλαστήσας αιών, το νόημα αυτού του τριωδίου αρμόζει και σε σένα ο Χριστιανέ. Ταιριάζει σε όλους μας το νόημα αυτό. Γιατί ταιριάζει σε όλους μας? Διότι όλα τα καλά χαρίστηκαν σε σένα μέσω της Κυρίας Θεοτόκου. Δια της Θεοτόκου φάνηκε ο Θεός τον κόσμο, δια της Θεοτόκου υψώθηκε το ξύλο του Σταυρού και δια της Θεοτόκου έγινε και η δική σου σωτηρία. Γι' αυτό λέει σε ανταμοιβή αυτών των ευεργεσιών που αξιώθηκες να πάρεις από την Θεοτόκο, δέστε τώρα πώς συνδέει το μεγαλύνει η ψυχή μου τον Κύριον και μεγαλύνεις, η ανταπόδοση λοιπόν αυτών των ευεργησιών προς την Θεοτόκον, χρωστάς και εσύ, Χριστιανέ, χρωστούμε όλοι μας, να μεγαλύνεις το Θεομητορικόν και πανσέβαστον αυτής πρόσωπο, να το δοξάζουμε, να το υμνούμε με ύμνους την Θεοτόκον, με λογισμούς θείους και μεγαλοπρεπείς, με λόγια μεγάλα και εγκόμια θεομητροπρεπή και με έργα αρεστά στην θεομητορική της μεγαλειότητα. Έτσι λέει μεγαλύνεται η Θεομεγάλυντος Μητέρα του Θεού. Μόνον έτσι δοξάζουμε την Παναγία μας. Εάν αντίθετα έχεις στο νου σου λογισμούς μικροπρεπείς, και ποιοι είναι αυτοί οι λογισμοί οι μικροπρεπείς, όχι μεγάλοι λογισμοί, ποιοι είναι οι μικροπρεπείς λογισμοί, ας ακούσουμε τον Άγιος Νικόδημος. Περί πλούτου, περί δόξης, περί ειδονών και περί άλλων γήινων πραγμάτων, να ξέρεις ότι δεν μεγαλύνεις την Θεοτόκο. Αν το μυαλό σου είναι γεμάτο με όλα αυτά, με τον πλούτο, με τις ειδονές, με άλλα γήινα πράγματα, με την δόξα, να ξέρεις ότι δεν μεγαλύνεις, δεν δοξάζεις την Θεοτόκο, αλλά όσον εκ μέρου σου σμικρύνεις την μεγαλειότητα της Θεοτόκου, την κάνεις μικρή, κάνεις μικρό το μεγαλείο της Θεοτόκου. Ομοίως και αν έχεις στο στόμα σου φλιαρίες και ματαιολογίες και αν πράττεις έργα ταπεινά και ανάξια της Θεοτόκου και της χριστιανικής σου ιδιότητος, να ξέρεις ότι με όλα αυτά σμικρύνεις την Θεοτόκου, δεν την μεγαλύνεις την Θεοτόκου. Γιατί η Θεοτόκος είναι και λέγεται κατά χάριν η μητέρα των χριστιανών, γι' αυτό ακολούθως και όσα άτοπα νοήματα ή λόγια ή έργα πράξουν οι χριστιανοί, που είμαστε κατά χάριν τέκνα της Θεοτόκου, αφού είμαστε παιδιά της Θεοτόκου, όσα κάνουμε εμείς, όσα αμαρτήματα, εις αυτήν την Θεοτόκου να αναφέρονται και αυτήν την στενοχωρούν και την λυπούν. Όπως στεναχωριέται μια μητέρα όταν τα παιδιά της κάνουν έργα κακά, έτσι και η Παναγία στεναχωριέται όταν εμείς οι χριστιανοί δεν κάνουμε μεγάλα έργα, έργα αρετής. Αν λοιπόν εσύ μεγαλύνεις την Θεοτόκο χριστιανέ, όπως είπαμε, βέβαια και η Θεοτόκος θα σε μεγαλύνει και στην παρούσα ζωή και στην μέλουσα. Και αδιαλείπτως θα πρεσβεύει για τη σωτηρία σου. Διότι αν η Δεβόρα και η Ιαήλ, δύο γυναίκες της Παλαιάς Διαθήκης, φάνηκαν βοηθείς στον λαό του Ισραήλ, πώς δεν θα φανεί βοηθός δική σου η έσπλαχνη μητέρα του Κυρίου? Θέλεις να βεβαιωθείς? Άκουσε τι λέγει ο χρυσός ρήτορ της Εκκλησίας, ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, και με αυτό τελειώνουμε. Λέει λοιπόν ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος το κείμενο και το μεταφράζω. «Και νυν ου λείπει το Θεό Δεβόρα, ου λείπει το Θεό Ιαήλ». Δεν μας λείπει εμάς τους χριστιανούς η Δεβόρα και η Ιαήλ που είχαν οι Εβραίοι, δεν μας λείπουν. Αυτοί είχαν την Δεβόρα και την Ιαήλ, εμείς δεν έχουμε έλλειψη. Γιατί? Έχουμε γάρ και ημείς την Αγία Παρθένων και Θεοτόκων Μαρίαν, πρεσβεύουσαν υπερ ημών. Ή γάρ η τυχούσα γινή ενίκησε, γιατί αν τυχαίες γυναίκες, η Δεβόρα και η Ιαήλ νίκησαν, πόσο μάλλον η του Χριστού Μητέρα κατεσχοινεί τους εχθρούς της αληθείας, θα καραντροπιάσει τους εχθρούς της αληθείας. Η Παναγία μας λοιπόν μεγαλύνεται όταν έχουμε για αυτήν λογισμούς Αγίους, μεγάλους, εναρέτους. Δεν σκεφτόμαστε για τον πλούτο, για τη δόξα, για τις κοσμικές ειδονές. Αντίθετα, σμικρύνει, μικραίνει η Παναγία μας και λυπάται και στεναχωριέται όταν έχουμε αντίθετους κακούς λογισμούς. Και όταν και εμείς έχουμε καλούς λογισμούς, φροντίζει και η Παναγία και μεγαλύνει και δοξάζει και εμάς την χάρη της και την ευλογία δια του Τιμίου Σταυρού να έχουμε όλοι μας. Αμήν.